News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ที่ปรึกษาทำเนียบขาวกล่าวแก้ต่างให้ประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการขอความช่วยเหลือจากผู้นำของยูเครนเพื่อตรวจสอบคู่แข่งทางการเมืองในสหรัฐอายาตุลาคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวในโอกาสครบรอบ40ปีของการยึดสถานทูตสหรัฐในอิหร่านว่าเตหะรานจะไม่ยกเลิกคำสั่งห้ามการเจรจากับสหรัฐมีรายงานการประท้วงในหลายจุดของโลกนะครับอย่างเช่นในอิรักผู้ประท้วงในอิรักปิดถนนและที่ทำการรัฐบาลในกรุงแบกแดดเมื่อวันอาทิตย์รวมทั้งมีกลุ่มชาวมุสลิมไปชุมนุมกันในเมืองหลวงของปากีสถานเพื่อรอกำหนดเส้นตายตามคำเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอิมรานข่านลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาราว 700,000 คนเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจ CEO ของแมคโดนัลด์พ้นจากตำแหน่งหลังจากยอมรับเรื่องการมีความสัมพันธ์กับพนักงานของบริษัทถึงแม้จะเป็นไปอย่างสมยอมก็ตามและ IPO หรือการนำหุ้นใหม่ออกขายในตลาดของอารามโก้บริษัทน้ำมันของซาอุดิอาระเบียจะนับเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้เรามีเรื่องรองเท้าสำหรับเวแกนหรือคนกินเจมาเสนอคุณผู้ฟังติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มจากข่าวการเมืองในสหรัฐนะครับวันนี้วันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐเคลลี่ยานคอนเวย์ที่ปรึกษาทำเนียบขาวกล่าวปกป้องการที่ประธานาธิบดีทรัมป์โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากผู้นำของยูเครนให้ช่วยตรวจสอบและสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับอดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนและบุตรชายซึ่งทำธุรกิจอยู่ในยูเครนโดยเคลลี่ยานคอนเวย์กล่าวว่าคำขอของประธานาธิบดีทรัมป์ดังกล่าวไม่ได้จัดเป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นที่สมควรจะต้องถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งแต่อย่างใดท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ปลายสัปดาห์ที่แล้วสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติตามคะแนนเสียงของทั้งสองพรรคนะครับแต่ว่าก็เป็นการผ่านมติที่จะให้มีการเริ่มต้นกระบวนการไต่สวนในเรื่องการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนและอย่างเป็นทางการด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโจมตีกระบวนการที่ว่านี้ว่าจะนับเป็นการล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความที่ว่ามีหลายคนที่ฟังการสนทนาระหว่างตนกับประธานาธิบดีของยูเครนทางโทรศัพท์อยู่และตนไม่ได้ยินว่ามีใครร้องเรียนในเรื่องนี้เหตุผลก็คือว่าสิ่งที่ตนพูดนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงและว่าขณะนี้พรรครีพับลิกันนั้นมีความเป็นเอกภาพเป็นปึกแผ่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยกล่าวว่าคะแนนนิยมของตนในบรรดาพรรครีพับลิกันนั้นขณะนี้สูงถึง 95% ครับจากเรื่องราวการเมืองในสหรัฐเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอิหร่านในโอกาสใกล้จะถึงครบรอบ40ปีของการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านยึดสถานทูตสหรัฐในกรุงเตหะรานอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานจะไม่ยอมยกเลิกคำสั่งห้ามเจรจาหารือกับสหรัฐโดยให้เหตุผลว่าวิธีเดียวที่จะป้องกันการแทรกซึมทางการเมืองของอเมริกานั้นก็คือการห้ามการเจรจาหารือกับสหรัฐและว่าเรื่องนี้หมายถึงว่าอิหร่านนั้นจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของอเมริกาโดยบอกว่าผู้ที่เชื่อว่าการเจรจาหารือกับสหรัฐจะทำให้ช่วยแก้ปัญหาของอิหร่านได้นั้นมีความเชื่ออย่างผิดเต็ม 100% เท่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งนั้นดูจะเสื่อมทรามลง โดยวอชิงตันได้ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างประเทศที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศรวมทั้งสหรัฐด้วยโดยมีการนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจไปใช้กับอิหร่านและมีจุดมุ่งหมายที่จะสั่งห้ามการส่งออกน้ำมันทั้งหมดของอิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีซึ่งได้มีคำสั่งห้ามเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านมีการเจรจาหารือใดๆกับสหรัฐนอกเสียจากว่าสหรัฐนั้นจะยอมกลับไปเคารพต่อข้อตกลงตามสัญญาที่ว่านี้อีกครั้งและยอมยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดที่นำมาใช้กับอิหร่านครับจากเรื่องในอิหร่านขยับไปที่อิรักนะครับเมื่อวันอาทิตย์กลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลทำให้ต้องมีการปิดถนนและที่ทำการรัฐบาลหลายแห่งในกรุงแบกแดดเมืองหลวงของอิหร่านโดยเรียกว่าเป็นการกลับมาทวีความรุนแรงและความตึงเครียดในการเดินขบวนเรียกร้องให้มีความเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลของอิรักครับโดยเมื่อวันอาทิตย์มีผู้คนหลายหมื่นคนชุมนุมกันที่บริเวณจัตุรัสทาเรียในใจกลางกรุงแบกแดดและในเมืองทางใต้ของอิรักทำให้โรงงานโรงเรียนมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถานธุรกิจต่างๆต้องปิดตัวลงโดยคนเหล่านี้ประท้วงระบบการเมืองที่มีอยู่ในอิรักหลังจากที่สหรัฐส่งกำลังเข้ายึดครองอิรักและโค่นล้มระบอบการปกครองของซัดดามฮุเซนเมื่อปี2546หรือ16ปีที่แล้วเป็นต้นมาโดยในบรรดาผู้ที่ประท้วงต่อต้านรัฐบาลและไม่พอใจในเรื่องนี้มีตั้งแต่นักศึกษาของอิรักรวมทั้งนายแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆอย่างเช่นวิศวกรและนักกฎหมายด้วยโดยผู้ที่ไม่พอใจในระบบการปกครองของอิรักที่มีใช้อยู่ในขณะนี้กล่าวโทษผู้นำของอิรักว่ามีปัญหาคอร์รัปชันทำให้เกิดการว่างงานในระดับสูงและมีบริการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพครับการประท้วงซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมในอิรักนี้ทำให้มีการปะทะกับกองกำลังฝ่ายความมั่นคงและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย256คนส่วนในปากีสถานนะครับกลุ่มผู้ประท้วงชาวมุสลิมนับหมื่นคนประท้วงปักหลักกันอยู่ที่กรุงอิสลามาบัดเมืองหลวงของปากีสถานรอกำหนดเส้นตายที่ผู้นำของตนได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอิมรานข่านลาออกจากตำแหน่งโดยมูลานาฟัสลูเรมานนักสอนศาสนาชาวอิสลามเป็นผู้นำกลุ่มคนที่สนับสนุนเดินขบวนเข้าไปและปักหลักอยู่ในกรุงอิสลามาบัดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วในความพยายามที่จะกดดันนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านของปากีสถานให้ลาออกจากตำแหน่งโดยให้เหตุผลว่าเขาได้รับการเลือกตั้งมาอย่างไม่ชอบธรรมและขึ้นสู่อำนาจโดยได้รับความสนับสนุนจากกองทัพของปากีสถานครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านของปากีสถานกล่าวว่าตนนั้นไม่มีแผนที่จะลาออกจากตำแหน่งแต่อย่างใดส่วนที่ฮ่องกงนะครับนักการเมืองที่สนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยและกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยได้รับบาดเจ็บรวม4 รวมทั้งสิ้น5คนนะครับหลังจากที่มีผู้ใช้มีดเข้าแทงทำร้ายผู้ประท้วงที่ศูนย์การค้าซิตี้พลาซ่าเมื่อวันอาทิตย์การประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาย่างเข้าเป็นสุดสัปดาห์ที่22ติดต่อกันครับมาทางด้านประเทศไทยนะครับระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในวันอาทิตย์จีนประกาศว่าตนนั้นพร้อมจะทำงานร่วมกับสมาคมอาเซียนในเรื่องประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct โดยเมื่อวันอาทิตย์ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนกล่าวว่าการพิจารณาเอกสารดังกล่าวในวาระแรกนั้นนับเป็นความคืบหน้าที่สำคัญยิ่งและขณะนี้จีนพร้อมจะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนเพื่อที่จะต่อยอดพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความคืบหน้าในเรื่องนี้โดยนายกรัฐมนตรีของจีนกล่าวด้วยว่าจีนนั้นต้องการที่จะให้มีสันติภาพและเสถียรภาพ ความมั่นคงในระยะยาวในทะเลจีนใต้ครับและเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินายอันโตนิโอกุยเทเรสได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการของชาวมุสลิมโรฮิงญาจากรัฐยะไข่ของเมียนมาซึ่งขณะนี้ต้องลี้ภัยไปอยู่ในบังคลาเทศถึงกว่า 700,000 คนผู้นำองค์การโลกเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาเร่งจัดการกับปัญหารากเหง้าของเรื่องนี้โดยเปิดโอกาสให้มีอนาคตที่สามารถจะแก้ปัญหาให้กับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่ว่านี้ได้ผู้สื่อข่าว VOA รวมทั้งรายงานของสำนักข่าว AP มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับนายแอนโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนในวันอาทิตย์เกี่ยวกับความกังวลของประชาคมโลกที่มีต่อสถานการณ์ความรุนแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในรัฐยะไข่ของเมียนมานะครับรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายแสนคนที่อพยพไปยังค่ายผู้ลี้ภัยในบังกลาเทศโดยเจ้าภาพการประชุมอาเซียนครั้งนี้คือประเทศไทยมีแถลงการร่วมของอาเซียนเกี่ยวกับจุดยืนต่อสถานการณ์ในรัฐยะไข่โดยที่มิได้ระบุโดยตรงถึงปัญหาความเดือดร้อนของบังกลาเทศในฐานะประเทศที่ต้องรับมือกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาจำนวนมากและอุปสรรคในการส่งคนเหล่านั้นกลับไปยังเมียนมานะครับแถลงการดังกล่าวชี้ถึงข้อตกลงแบบกว้างๆถึงความจำเป็นในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรากเหง้าของความขัดแย้งที่นำไปสู่วิกฤตการณ์ในรัฐยะไข่ในระยะยาวพร้อมกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ชุมชนต่างๆสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นได้อีกครั้งแถลงการของประธานอาเซียนระบุด้วยนะครับว่าสมาคมอาเซียนต้องการให้รัฐบาลเมียนมาตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพื่อตรวจสอบตามข้อกล่าวหาที่ว่ามีการปราบปรามโดยใช้ความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่อย่างไรก็ตามทั้งสหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆปฏิเสธข้อเสนอในการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่ายากที่จะมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับรายงานของผู้ตรวจสอบของสหประชาชาติระบุนะครับว่าทหารเมียนมาได้ใช้กำลังปราบปรามชาวโรฮิงญารวมทั้งสังหารหมู่ข่มขืนและเผาบ้านเรือนของพวกเขาซึ่งเข้าข่ายการสังหารล้างเผ่าพันธุ์นายแอนโตนิโอกูเตเรสกล่าวด้วยว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลเมียนมาในการจัดการกับปัญหานี้เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงในรัฐยะไข่สำหรับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นนะครับและว่ารัฐบาลเมียนมาควรอำนวยความสะดวกให้มีการเจรจากับตัวแทนของผู้ลี้ภัยและทำให้พวกเขาเกิดความมั่นใจที่จะกลับไปยังถิ่นที่จากมานอกจากนี้ควรอนุญาตให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้ด้วยที่ผ่านมาแม้ทางการเมียนมาและบังกลาเทศได้มีข้อตกลงส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศแต่ชาวโรฮิงญาหลายแสนคนยังคงไม่เดินทางกลับไปนะครับเพราะไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยของพวกตนขณะที่มีเสียงวิจารณ์ว่ารัฐบาลเมียนมา ก็มิได้แสดงความพร้อมในการรับตัวพวกเขากลับประเทศเช่นกันสำหรับมุมมองของสมาชิกอาเซียนที่มีต่อวิกฤตการณ์ในรัฐยะไข่นั้นแตกต่างกันไปนะครับโดยสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นในหลักการสำคัญของอาเซียนคือการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกอื่นแต่มาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมต้องการให้อาเซียนแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในเมียนมาอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐนะครับบริษัทแมคโดนัลด์ผู้ทำธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่ของโลกประกาศว่านายสตีฟอีสเตอร์บรูค CEO ของบริษัทได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วหลังจากที่คณะกรรมการของบริษัทพบว่านายอีสเตอร์บรูคผู้นี้ขาดการตัดสินใจใคร่ครวญที่เหมาะสมจากการมีความสัมพันธ์กับพนักงานของบริษัทคนหนึ่งถึงแม้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปอย่างสมยอมก็ตามและคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายคริสเคมป์เซนสกี้ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของ McDonald's USA ให้เข้ารับตำแหน่ง CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนอย่างไรก็ตามบริษัท McDonald's เพียงแต่ประกาศว่านายอิสเตอร์บูผู้นี้ได้พ้นจากตำแหน่ง CEO เนื่องจากละเมิดนโยบายของบริษัทแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าการพ้นจากตำแหน่งนี้เกิดขึ้นจากการลาออกหรือว่าถูกไล่ออกจากตำแหน่งครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับดาวโจนส์และ Nasdaq รวมทั้ง Standard & Poor's หลังจากที่ปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์จะเปิดตลาดที่ 27,347 สำหรับดาวโจนส์ 8,386 สำหรับ Nasdaq และ 3,067 สำหรับ Standard & Poor's คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOAWashington. ช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเช่นเคยครับ
ครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียประกาศเริ่มกระบวนการนำหุ้น IPO ของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของซาอุดิอาระเบียแรมโก้ออกขายครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งคาดว่าจะระดมทุนได้หลายหมื่นล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลซาอุสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ของซาอุดิอาระเบียประกาศในวันอาทิตย์ว่าจะเริ่มขายหุ้น IPO ของแรมโก้หลังจากชะลอการขายมานานหลายปีโดยจะเริ่มนำออกขายที่ตลาดหุ้นทาดาวาลในกรุงริยาดเป็นแห่งแรกก่อนที่จะทยอยขายตามตลาดหุ้นในประเทศอื่นต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามแรมโก้ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดนะครับว่าจะนำหุ้นออกขายทั้งหมดกี่หุ้นในราคาหุ้นละเท่าไหร่และจะเริ่มขายวันไหนสำนักข่าวอัลอาราบียาของทางการซาอุดิอาระเบียคาดการว่าจะมีการตั้งราคาระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมและจะเริ่มขายที่ตลาดหุ้นทาดาวาลในวันที่11ธันวาคมนะครับทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่าหุ้น IPO ที่จะนำออกขายนี้จะมีสัดส่วนราว 2% ซึ่งคาดว่าจะระดมทุนได้ 20,000 ถึง 40,000 ล้านดอลลาร์นั่นหมายความว่าบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของซาอุที่ผลิตน้ำมันดิบราว10ล้านบาร์เรลต่อวันนี้หรือคิดเป็น 10% ของปริมาณความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกจะถูกประเมินมูลค่าบริษัทไว้ที่ระหว่าง 1.5 ล้านล้านถึง2ล้านล้านดอลลาร์นะครับที่ผ่านมาบริษัทอาแรมโก้มักจะถูกใช้เป็นถุงเงินของราชวงศ์ซาอุที่ถือครองหุ้น 100% ของอาแรมโก้มาตั้งแต่ปี1980และกำไรของบริษัทก็มักจะถูกจัดสรรไปเป็นงบประมาณสำหรับการบริหารงานของรัฐบาลซาอุก่อนหน้านี้เจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซาลมานมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียทรงหวังว่าการขายหุ้น IPO ครั้งแรกของอาแรมโก้นี้จะสามารถระดมทุนได้ราว 100,000 ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ปัจจุบันมีอัตราการว่างงานในซาอุสูงถึง 10% ครับปัจจุบันมูลค่าการขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนั้นคือหุ้น IPO ของบริษัทอาลีบาบาของจีนที่นำออกขายเมื่อปี2014ในวงเงิน 25,000 ล้านดอลลาร์นะครับและบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google กำลังยื่นซื้อกิจการของบริษัท Fitbit ผู้ผลิตสายสวมข้อมือเพื่อตรวจวัดสุขภาพในวงเงิน 2,100 ล้านดอลลาร์เพื่อชุ่งชิงความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย Fitbit ซึ่งเคยเป็นผู้นำตลาดสายสวมข้อมือเพื่อตรวจวัดสุขภาพเผชิญการแข่งขันรุนแรงจากคู่แข่งจนทำให้มูลค่าการตลาดลดลงจากระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ4ปีก่อนเหลือไม่ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันทางด้าน Google เองก็ประสบอุปสรรคในการก้าวเข้าสู่ตลาดเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพนะครับหลังจากล้มเหลวกับสมาร์ทวอชที่ใช้โปรแกรม Android ที่ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งสำคัญคือ Apple Watch ได้ Alphabet เสนอว่าจะซื้อหุ้นของ Fitbit ในราคาหุ้นละ7ดอลลาร์35เซนต์ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ระดับ7ดอลลาร์20เซนต์ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทนอร์ทรอปกลัมแมนส่งกระสวยอวกาศซิกนัสบรรทุกสิ่งของต่างๆขององค์กรนาซาไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยการเดินทางนั้นเป็นไปด้วยดีและคาดว่าจะไปถึงสถานีอวกาศในวันจันทร์นี้นะครับรายงานระบุว่าสิ่งของที่ส่งไปนั้นมีน้ำหนักราว 3,700 กิโลกรัมซึ่งมีชิ้นส่วนรถสปอร์ต เตาอบขนมคุกกี้และเสื้อเกราะป้องกันกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยโดยนักบินอวกาศจะทดสอบการอบขนมคุกกี้ด้วยเตาอบนะครับและทดสอบเสื้อป้องกันกัมมันตรังสีสำหรับการเดินทางไกลในอวกาศเช่นการไปสำรวจดาวอังคารปัจจุบัน NASA มีสัญญากับบริษัท Northrop Grumman และ SpaceX เพื่อให้จัดส่งสิ่งของและเสบียงต่างๆให้กับนักบินอวกาศที่สถานีอวกาศระหว่างประเทศเป็นประจำนะครับในการขนส่งครั้งนี้ยังมีสิ่งของจากบริษัทรถยนต์ Lamborghini จากอิตาลีส่งไปด้วยนะครับนั่นคือวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อนำไปทดสอบกับสภาพในอวกาศก่อนที่จะนำไปผลิตเป็นเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะสำคัญในร่างกายมนุษย์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์นาโนซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท Lamborghini กล่าวนะครับว่าสภาพแวดล้อมในอวกาศนั้นมีความเข้มข้นสุดขั้วไม่ต่างจากภายในร่างกายของมนุษย์เรานั่นเองครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการหรือเอาใจตลาดคนกินเจหรือเวกันโดยเฉพาะนะครับที่นครลอสแองเจลิสช่วงนี้เสื้อผ้าและรองเท้าที่ปลอดจากวัสดุที่ได้จากสัตว์หรือที่เรียกว่าแฟชั่นเวกันกำลังมาแรงและบรรดาผู้ค้าปลีกก็กำลังพยายามสุดที่เต็มที่นะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่อยากจะสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่ปลอดจากการทำร้ายสัตว์แองเจลีน่าแบกดาสยานผู้สื่อข่าว VOA ที่นครลอสแองเจลิสมีโอกาสสนทนากับนักออกแบบแฟชั่นคนหนึ่งซึ่งทุ่มเทเวลาและกำลังกายและกำลังใจในการออกแบบและผลิตรองเท้าผ้าใบซึ่งทำจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดซึ่งเป็นมิตรต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมด้วยคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
คุณซินเธียอาคัสสารภาพนะคะว่าลูกชายเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้เธอสร้างสรรค์ธุรกิจผลิตรองเท้าผ้าใบที่เป็นมิตรต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมยี่ห้ออาคัสแบร์ค่ะ
He was making so many questions and one of them was like why we are wasting resources
เธอกล่าวว่าลูกชายเคยถามคำถามมากมายอาทิทำไมเราจึงใช้ทรัพยากรอย่างสุรุ่ยสุร่ายหรือทำไมเราจึงไม่ประหยัดน้ำและเพราะคำถามเหล่านี้เองนะคะที่ทำให้เธอฉุกคิดขึ้นว่าจะทำธุรกิจแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาคัสตัดสินใจนะคะว่าเธอต้องเริ่มที่ตัวเองเสียก่อนค่ะและนั่นก็เป็นจุดกำเนิดของรองเท้ายี่ห้ออาคัสแบร์เธอผลิตรองเท้าผ้าใบที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลและรองเท้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้แม้ว่าจะมีให้เลือกหลายหลากสีมากมายแต่ไม่มีการย้อมสีค่ะเพียงแต่ทำจากวัสดุรีไซเคิลที่มีสีนั้นๆอยู่แล้ว
And dyeing colors you know use waterYou are using chemicals, so I was picking and balancing.
คุณอาคัสบอกนะคะว่าการย้อมสีต้องใช้น้ำและสารเคมีค่ะซึ่งทำให้เธอต้องหาทางสร้างความสมดุลและตัดสินใจเลือกใช้ยางฝ้ายและพลาสติกรีไซเคิลผลิตเป็นรองเท้าผ้าใบที่มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมส่วนด้านในของรองเท้าก็สวมใส่สบายเพราะใช้ไฟเบอร์ที่ทำจากใยมะพร้าวค่ะและรองเท้าผ้าใบเก่าที่เสียทรงและเปลี่ยนสีก็ถูกนำมาผลิตเป็นรองเท้าแฟชั่นคู่ใหม่ค่ะ
Those are pieces of other soles that should be discarded
คุณอาคัสเจ้าของยี่ห้ออาคัสแบร์กล่าวว่ารองเท้าของเธอใช้ส้นรองเท้าที่ทำจากยางซึ่งได้จากส้นรองเท้าเก่าเพียงแต่นำมาใช้งานใหม่เท่านั้นรองเท้าผ้าใบของคุณอาคัสได้รับความสนใจอย่างมากในงานสัปดาห์แสดงสินค้าวีแกนซึ่งจัดขึ้นในนครลอสแองเจลิสเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคุณอาคัสและนักออกแบบแฟชั่นคนอื่นๆต้องการสร้างภาพลักษณ์ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาน่าเกลียดเสมอไปค่ะเสื้อผ้าและรองเท้าวีแกนขายในราคาแพงมากนะคะและยังมีหลากหลายสไตล์ให้เลือกอีกด้วย
So I was a stylist to celebrities, right? So I was making up and outfits for people and
คุณรีเบคก้ามิงนักออกแบบเสื้อผ้าอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเธอเคยเป็นสไตลิสต์ให้กับดาราเธอเคยผลิตเสื้อผ้าให้ลูกค้ามากมายและเคยใช้เงินถึงเดือนละ 10,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐซื้อรองเท้าหรูหราราคาแพงค่ะและเธออยากหาทางผลิตรองเท้าที่ไม่ใช้หนังสัตว์และวัสดุที่ปลอดจากการทรมานสัตว์แต่ว่าสวมใส่สบายและทันสมัยเธอจึงตัดสินใจผลิตรองเท้าแบบนี้เสียเองค่ะ คุณมิ่งเคยผลิตรองเท้าแฟชั่นผลิตด้วยวัสดุที่ทำจากผลไม้และผักให้กับดาราฮอลลีวูดนานกว่า20ปีค่ะเธอใช้ผลไม้และผักตั้งแต่แอปเปิ้ลสับปะรดและเห็ดผลิตเป็นรองเท้าวัสดุที่เธอใช้สร้างความทึ่งให้แก่นักออกแบบระดับปรมาจารย์ทั้งหลายและรองเท้าวีแกนของเธอผลิตในอิตาลีและมีราคาแพงลิบลิ่วค่ะแต่ราคาที่แพงเป็นเรื่องปกติของรองเท้าวีแกนส่วนใหญ่นะคะอย่างรองเท้าผ้าใบของยี่ห้ออาคัสแบร์คู่หนึ่งขายในราคา200ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,000 บาทค่ะแต่ว่าเนื่องจากกระแสความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรงบริษัทผลิตรองเท้าวีแกนล้วนมีลูกค้าแบบหัวกระไดไม่แห้งค่ะและมาขณะนี้นะคะดูเหมือนว่ารองเท้าวีแกนกำลังมาแรงแค่ในสหรัฐค่ะชาติต่างๆในยุโรปยังนิยมสวมรองเท้าหนังสัตว์กันอยู่ดังนั้นนักออกแบบรองเท้าวีแกนส่วนมากจึงมีอยู่ในสหรัฐเท่านั้นเพราะพวกเขารู้ว่ามีลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะทักษิณาขายแก้ววิวเอภาภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญครับ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
พูดถึงรักโลกรักสิ่งแวดล้อมวันนี้ผู้สมรสของผู้นำอาเซียนที่มาประชุมกันที่เมืองทองธานีก็คุยกันเรื่องการรีไซเคิลรียูสแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะอีกอันนึงค่ะที่ทำ 3R เนี่ยมาคุยกันเรื่องการลดขยะอย่างยั่งยืนของโลกอยู่เหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องรักสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากเรื่องที่ VOA รายงานเอาพืชผักผลไม้มาทำเป็นเสื้อผ้าที่นั่นคุณจำเรินมีไก่ไหมคะแพงไหมตัวนึงราคาสูงเหมือนกันนะคะ
หมายถึงที่เพิ่งรายงานโดยคุณสักทักษิณาสักครู่ใช่ไหมครับก็
ใช่แหละ
อันนั้นจะเป็นอันนี้จะเป็นรองเท้าแล้วก็อาจจะมีเสื้อผ้าเป็นบางส่วนด้วยไม่แพงนะครับเพราะว่ารองเท้าที่เขาทำจากเข้าใจว่าจากใยมะพร้าวเนี่ย200ดอลลาร์ถามว่าแพงไหม200ดอลลาร์เนี่ยไนกี้นะไม่จำเป็นจะต้องเอ่ยชื่อนะครับบางรุ่นเนี่ย500 600 700ดอลลาร์แต่ว่าถ้าเทียบกับรองเท้าทั่วๆไปนะครับ200นี่ก็อาจจะแพงกว่ารองเท้าที่ผลิตโดยกระบวนการอุตสาหกรรมแล้วอาจจะใช้สารเคมีหรือก็ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นที่ไม่ได้รีไซเคิลแต่ว่าถ้าเพื่อจะให้ถูกต้องตามหลักการและการดำรงชีวิตของวีแกนนะครับก็เทียบเท่ากับบ้านเราก็คล้ายๆว่ากินเจเนี่ย200ก็ผมก็คิดว่าเป็นราคาที่เรียกว่าก็ตอบสนองเรื่องของหลักการการดำรงชีวิตนะฮะ
ใช่ที่บอกว่าทำเสื้อผ้าจากเห็ดจากผลไม้เนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากเขาบอกหนังเห็ดเหนียวอ่อนนุ่มเหมือนหนังแกะอีกต่างหากนะคะหลายประเทศอย่างอิตาลีเขาเอามาทำเป็นหนังรองเท้าหนังกระเป๋าได้เลยนะคะคุณจำเริญ
ครับก็ถ้าเผื่อมาทำแล้วก็ต้องให้มีคุณภาพสัมผัสหรือว่ารูปลักษณ์ก็ต้องคล้ายๆกันแต่ว่าที่มาแล้วเนี่ยในแง่ของการถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรมก็คนใช้ก็สบายใจ
ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะหนังเห็ดแล้วยังมีหนังองุ่นเลยไปเห็นวัสดุจากหนังองุ่นก้านเมล็ดองุ่นที่ถูกทิ้งจากการทำไวน์เนี่ยแหละค่ะดื่มไวน์เสร็จเนี่ยที่เหลือจากการดื่มไวน์ของเราเอามาทำเป็นสินค้าเป็นเฟอร์นิเจอร์กระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องประดับเยอะแยะเลยอิตาลีนี่ขึ้นชื่อเลยนะคะเขาเอาพวกนี้มาทำน่าสนใจมากนอกเหนือจากที่เราเคยได้ยินเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนี้ก็ได้รายงานข่าวไม่แน่ใจเล่าให้ VOA ฟังหรือเปล่าเรื่องทำตะเกียบจากพืชกินได้กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จประมาณ10กว่านาทีเนี่ยก็กินตะเกียบตามไปได้เลยนะคะ
ได้ข่าวอยู่เหมือนกันเรื่องของพวกแพ็กเกจจิ้งต่างๆที่มาแล้วก็สามารถถ้าไม่ย่อยสลายก็กินไปได้ด้วยเลยอาจจะต้องมีการให้แน่ใจว่าปราศจากเชื้อหน่อยซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นการเปิดมิติใหม่ว่าจริงๆวัสดุที่เราใช้แล้วทิ้งหรือว่าเศษวัสดุพวกพืชพวกไบโอต่างๆเนี่ยที่ทิ้งเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปทำอะไรได้เพียงแต่ว่าจะทำได้ในเชิงอุตสาหกรรมแล้วยั่งยืนไปได้หรือเปล่าอันนั้นเมื่อการยอมรับมากขึ้นเนี่ยก็คงจะใช้ได้มากขึ้นครับ
ค่ะ เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA วันนี้นำโดยคุณดำเนินการสมบูรณ์และทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
อินจะกลับมา 7:30 นนะคะวันนี้คุยกันเรื่องการจัดตั้งสถาบันกัญชา